Rádio Praha, zprávy.
Na Ruzyni přistálo unesené ruské letadlo, pachatel byl zadržen. ODS, Lidovci a Zelení podepsali koaliční smlouvu. Společnost Kapsch předá státu systém pro výběr elektronického mýta 30. prosince. U mikrofonu je Zdeňka Kuchyňová. Na pražském ruzyňském letišti dnes ráno přistálo unesené letadlo ruského Aeroflotu mířící z Moskvy do Ženevy. Údajný pachatel byl zneškodněn přímo na palubě letounu. Podle mluvčí ruzyňského letiště Evy Krejčí kapitán letadla vyhlásil tíseň na palubě. Ke struji na plochu vyjeli záchranné, policejní a hasičské vozy. Jak uvedl Viktor Sokolov z tiskové služby Aeroflotu, příčinou nečekaného přistání letadla byl opilý pasažér, který se na palubě stroje popral, vyhrožoval jeho poškozením a požadoval změnu směru letu. Cestující tvrdil, že má u sebe výbušné zařízení. Kapitán se proto rozhodl nouzově přistát v Praze. Na palubě stroje bylo 168 cestujících. Předsedové ODS, Lidovců a Zelených podepsali koaliční dohodu o vzniku nové vlády. Zatím nevědí, kdy se jejich ministři ujmou úřadu. Prezident Václav Klaus dosud neoznámil, kdy Topolánkův tým jmenuje. Vyjádřil výhrady ke Karlovi Schwarzenbergovi, který by podle něj kvůli svým vazbám na Rakousko jako ministr zahraničí dostatečně nehájil české národní zájmy. Klaus také Topolánkovi vyčítá, že pro svou sestavu nemá ve sněmovně zajištěnou většinovou podporu. Doba mezi Vánocemi a Novým rokem je pro stále více lidí příležitostí k odpočinku. Řada firem dokonce počítá s tím, že se jim provoz nevyplatí a nařizuje svým zaměstnancům povinnou dovolenou nebo poskytuje volno navíc. Důvod současného ekonomického útlumu podniku popisuje analytik společnosti Atlantic Finanční trhy Petr Novák.
Důvodem je odstávky pro provoz z důvodu toho, že se nevyplatí rozjíždět výrobní zařízení na několik málo dnů, když se odstaví před Vánoci, a proto se ta odstávka protáhne až do nového roku často. Druhým faktorem je ten, že často podniky mají navázanou svou výrobu na dodavatele a odběratele, kteří často taky mají odstavenou výrobu a proto sami ani vyrábět nemůžou.
Česko od ledna otevře svůj pracovní trh Rumunům a Bulharům. Ti se od nového roku budou moci jako noví občané Evropské unie o práci v Čechách ucházet bez překážek. Podle ekonoma České spořitelny Petra Zahradníka bude nějakou dobu trvat, než k nám zájemci o práci z těchto zemí vyrazí. Podle něj se nedá očekávat, že by jich na náš pracovní trh proudili tisíce.
Pracovníky musí být nějaká poptávka a nejsem si jist, jestli čeští zaměstnavatelé okamžitě od příštího roku budou kalkulovat s tím, že řekněme některá stávající uvolněná pracovní místa obsadí pracovníky právě z těchto zemí, takže nedomnívám se, že se bude jednat o masový jev. Samozřejmě, že se mohou objevit pracovníci v řádu řekněme desítek nebo možná i stovek z každé z těchto zemí, ale určitě si myslím, že to nebudou v počtu tisíců či větších počtů.
Společnost Kapsch předá státu systém pro výběr elektronického mýta v sobotu 30. prosince. Firma k dnešnímu dní vydala dopravcům 55 tisíc palubních jednotek, které jsou nutné k řádnému placení mýtného. Někteří dopravci si v posledních dnech stěžovali, že ačkoliv se do systému zaregistrovali, ještě neobdrželi palubní jednotku. Kapsch tvrdí, že problémy mohly být způsobeny zpožděním pilotního provozu a do konce roku by měli mít všichni registrovaní dopravci jednotku k dispozici. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Už od příštího týdne budou mít oběti domácího násilí větší zastání. Policie bude mít příležitost vyhostit agresora na 10 dnů z domu. Zákon vychází z toho, že byt nesmí opustit oběť domácího násilí, ale agresor. Za jakých podmínek policie násilníka vykáže, vysvětluje zlínská policejní komisařka Zuzana Pacáková.
10 dnů je bráno, že to je doba, kdy oběť by mohla se zmobilizovat své síly na základě pomocí intervenčního centra a uspořádat si svůj život tak, aby byla více spokojena. Adeptem je ten, který agresi opakuje doma. Ta agrese je fyzického nebo sexuálního stupně. Nejčastěji samozřejmě tam probíhá mnoho forem domácího násilí.
Kamion převážející osobní auta narazil dnes zhruba hodinu po půlnoci v Lípě na Královéhradecku do rodinného domku a vážně ho poškodil. Nehoda se obešla bez zranění dvoučlenné osádky kamionu a obyvatel domu. První zprávy hasičů hovořily o lehkém zranění lidí v kamionu. Příčinou nehody byl smyk kamionu na zledovatělé silnici. Kamion s přívěsem se po přeražení sloupu veřejného osvětlení a plotu proboural do obývacího pokoje v přízemí domku. Ve Zlíně si mráz vyžádal první oběť této zimy. Ve středu ráno našla venku 48-letého muže jeho sousedka, která okamžitě přivolala lékařskou pomoc. Záchranářům se ho už nepodařilo oživit. Muž podle policie doplatil na požití alkoholu a silné podchlazení. A jaké je počasí? Meteorologové varují před ledovkou, která by se podle nich mohla místy v následujících hodinách tvořit na silnicích na celém území republiky. Večer očekávají sněžení, v nižších polohách ojediněle i srážky smíšené a mrznoucí. Je jasno až polojasno, teploty -1 až +3 stupně Celsia.
Po zprávách vás od mikrofonu zdraví Josef Kubečka. V další části dnešního pořadu vám nejdříve nabídneme peripetie kolem sestavování nové vlády, pak nahlédneme do Národního divadla v Praze, kde se v závěru roku bouří herci, a pozveme vás na hudební festival Vánoční prázdniny v Telči. Probereme se také čerstvým tiskem a v pravidelné ekonomické rubrice si budeme povídat o pozici českého kapra v Evropě. Hezký poslech přeji. Porodní bolesti nově vznikající vlády jsou nemalé. Vedle problému poloviční podpory v poslanecké sněmovně, která provází proces sestavování kabinetu od samého začátku, přibývají nové, jako například personální obsazení ministerských křesel či rozdílné názory občanských demokratů na rozdělení rezortů mezi členy vládní koalice. Co se případných budoucích ministrů týče, největší potíž je s kandidátem zelených na šéfa české diplomacie Karlem Schwarzenbergem. Prezident Václav Klaus soudí, že minister zahraničí musí jasně, ostře a z vlastního přesvědčení hájit zájmy České republiky. Karel Schwarzenberg je podle něj spojen s Českou republikou pouze menší částí svého života i majetku a s normálním životem lidí přišel do styku pouze okrajově. Karel Schwarzenberg na to reagoval slovy: jsou to jen omyly, předsudky a někdy s prominutím i keci. A co na to premiér Mirek Topolánek?
Se mu nominovaní ministři líbit, ale myslím si, že svoji politickou vůli pan prezident vyčerpal tím, že jmenoval mě premiérem té nové vlády. Nemyslím si, že může do toho složení významně zasahovat, nicméně ústava v tomto smyslu mluví velmi obecně, nedává žádný termín pro jmenování nové vlády. My teď jsme v očekávání toho jmenování a já do toho nebudu žádným případem zasahovat.
Navržený seznam budoucích členů vlády se přesto bude měnit. Lidovci navržena Simeona Zikmundová, která měla vést legislativní radu vlády, se totiž své nominace vzdala. Zda Česko bude mít v polovině ledna vládu s důvěrou, teď především závisí na vývoji v Občanské demokratické straně. Některým členům se totiž nelíbí, že se ODS vzdala obsazení ministerstev financí a pro místní rozvoj. Podle místopředsedy pražské organizace strany Jiřího Janečka někteří poslanci z ODS prý zvažují, že pro Topolánku v kabinet ruku ve sněmovně nezvednou.
Já jsem dostal několik SMS-ek od různých poslanců, i mimo pražských poslanců, kteří říkají, náš hejtman s tím nesouhlasí, když podpořím vládu, můžu mít problém u sebe v regionu, když podpořím hejtmana, nepodpořím vládu. Tam je prostě potřeba najít nějaký soulad.
Premiér Mirek Topolánek si ale myslí, že jeho ODS je jednotná.
Kdybychom měli ministerstvo financí a neměli bychom třeba jiná dvě ministerstva, tak jsem hluboce přesvědčen o tom, že by si našli tito členové záminku, jakým způsobem torpédovat úsilí o tento trojkoaliční projekt, protože ho fakticky nechtějí. Jsou to jednotlivci, nemyslím si, že by pražští poslanci nehlasovali pro takovou vládu, protože je to vláda, kterou jsme si hned po volbách, řekl bych, vysnili, má velkou podporu veřejnosti a proto by měla vzniknout. Personální obsazení není podstatné, je opravdu marginální.
Podle Hospodářských novin vlivní lidé z ODS uvažují o tom, že nechají vládu Mirka Topolánka v lednu padnout. Potom prý přijde čas pro vládu národní záchrany s Pavlem Bémem, Vlastimilem Tlustým a šéfem ČSSD Jiřím Paroubkem pod prezidentskou kuratelou Václava Klause. Herci Národního divadla v Praze pohrozili, že vyhlásí stávkovou pohotovost. Nelíbí se jim, jak do chodu naší první scény zasahuje její současný ředitel Jan Mrzena. V otevřeném dopise vyzvali ministra kultury Martina Štěpánka, aby Mrzenu s okamžitou platností odvolal a aby zrušil pseudokonkurs na místo nového ředitele. Podrobnosti má Milena Štráfeldová.
Vyzýváme vás, abyste přestal nekompetentně zasahovat do organismu Národního divadla. Máte bezesporu právo dané vaším úřadem jmenovat a odvolávat ředitele divadla. Nemáte ovšem právo činit tak bez rozmyslu a bez veřejného zdůvodnění. Napsali herci Národního divadla ministru kultury a svému bývalému kolegovi Martinu Štěpánkovi. Dopis podepsalo 39 z 52 členů činohry, mezi nimi například Vlasta Chramostová, Josef Vinklář, Miroslav Donutil nebo Iva Jančurová. Pro média se ovšem nikdo z herců nechtěl k jeho obsahu dále vyjadřovat. O co jde? Hercům se nelíbí, jaké změny ve vedení divadla a v jeho dramaturgickém plánu provádí jeho současný šéf Jan Mrzena. Ten byl řízením Národního divadla pověřen v polovině září. Tehdy nahradil Daniela Dvořáka, kterého Martin Štěpánek odvolal s okamžitou platností údajně kvůli nesrovnalostem v hospodaření. Koncem listopadu Mrzena odvolal i blízkého Dvořákova spolupracovníka, šéfa opery Jiřího Nekvasila. Zrušil také některé chystané tituly a koprodukce. Mrzena se hájí tím, že jeho úkolem bylo divadlo umělecky a ekonomicky stabilizovat.
Já zdůrazňuji, že jsem byl pověřen mandátem dočasným, abych zamezil některým ekonomickým škodám, které by mohly mít vážný dopad na chod celého divadla, třeba i pro některé budoucí časy, a zásahy, které jsem provedl a ke kterým jsem byl povolán, samozřejmě měly za určité změny v dramplánu uměleckého souboru opery, ale na sezónu 7-8, to znamená na dramplán, který se v této fázi finalizuje.
Herci vyzvali ministra Martina Štěpánka, aby Mrzenu odvolal pro nekompetentnost, s jakou řídí naši první scénu. Chtějí také, aby zrušil konkurs, který byl na post ředitele Národního divadla vypsán. Nelíbí se jim, že případní uchazeči o toto místo měli jen měsíc na vypracování svého uměleckého projektu. Uzavírka konkurzu je totiž už 29. prosince. Ministr Štěpánek však na vypsaném konkurzu nic měnit nehodlá.
To výběrové řízení na obsazení postu ředitele Národního divadla bylo vyhlášeno naprosto regulérně.
Jména uchazečů tak budou zveřejněna v prvním lednovém týdnu a to, kdo bude novým šéfem Národního divadla, by mělo být známo po 15. lednu. Členy výběrové komise jsou například sopranistka Gabriela Beňačková, ředitel Pražského jara Roman Bělor nebo rektor Akademie muzických umění v Praze Ivo Maté.
A 27. prosince začal hudební festival Vánoční prázdniny v Telči. Jde o takovou skromnější variantu dvoutýdenního letního festivalu. Ale i o Vánocích do Telče přijedou zajímavé kapely a diváky čekají neobvyklá vystoupení. O festivalu si Martina Lustigová povídala s jeho organizátorem Milanem Kolářem.
Letní hudební festivaly mají v Česku tradici. Návštěvníci si mohou vybírat z velké nabídky. Proč ale pořádat festival v zimě?
Doba od těch letních prázdnin do letních se nám zdá dlouhá a kdy jindy než mezi svátky, když jsou dlouhé zimní večery, tak se sejít v našem milovaném městečku v Telči. Program je tradiční, takový ty kapely, který máme rádi, který si myslím, že vytvářejí tu náladu, atmosféru prázdnin v Telči, takový folkový, písničkáře a potom takový ty milý duše, s kterými se chcem potkat, anebo takový, který se v létě na nádvoří nevejdou, protože nabídka v létě vždycky bývá velká a pak třeba v zimě si uděláme komornější představení.
Během 4 večerů se v Telči vystřídá asi 10 kapel, nechybí Nezmaři, Honza Hrubý a Kukulín nebo Jaret.
Jsem kočka domácí, všechno, co znám, je cesta do školy a cesta domů. A pohled z okna přes zašlý rám, do tváří střech, do korun stromů. Schoulená do kuta, 7 dní týdnu tady čekám, že snad někdo přijde, nebo zavolá, že snad někdo přijde.
V létě je o koncerty velký zájem, mnohá představení bývají vyprodaná. Jaká je situace v zimě? Chce se lidem o svátcích na koncerty?
chce se a chce se na to setkání a prožít si ty hezký večery, ale není to o tom davu, jo, protože v létě chodí tisíc lidí na nádvoří, semka přijde tak 100-150, více nevejde do takového krásného, útulného, malebného sklepa, klenutého. Ta Telčo, jinak klidné městečko, 5000 obyvatel, je to vlastně taková větší vesnička, samozřejmě s nádherným náměstím, s nádherným zámkem a my se tam rádi setkáváme. Ty Vánoce jsou takový, já si právě myslím, že by to mělo být o takovým jakoby klidu a komůrce, kdy ty lidi na sebe mají čas a můžou si popovídat. Koncerty začínají už v 6 hodin večer, aby jsme tak 2-3 hodiny strávili na tom koncertě a pak měli ještě dlouhou noc před sebou.
Jak se vlastně liší letní a zimní atmosféra v Telči?
No tak v létě se tam děje spousta věcí, je tam spousta stánků, spousta dalších nabalených akcí, koncertů, sportovních akcí, výstav, divadelek, děje se spousta věcí i mimo nás. My se tam snažíme samozřejmě organizovat ty koncerty na nádvoří a přilehlém okolí, ale mimo nás jsou prostě výstavy, kde se všude dá. V zimě je to všechno mnohem klidnější, je víc času na vycházku, zahrát si hokej, být na běžkách a užít si právě takového toho klidu mezi svátky. Samozřejmě každý má jiný kouzlo, v létě je to o tom velkém setkání a o té velké nabídce a bujarosti a v zimě je to o tom klidu a o tom mít na vycházku třeba na Míchovu skálu na Javořici a nebo si na nějakém rybníce zahrát hokej, obejít třeba Telč po zamrzlých rybnících, to bývá krásné.
Posloucháte Rádio Praha.
Výběr článků ze čtvrtečních vydání Českých novin pro vás připravila Zdeňka Kuchyňová.
Tisíce kamionů stále ještě nejsou připraveny na mýtné, tvrdí Hospodářské noviny. Jen několik dní před spuštěním systému některé firmy ve svých vozidlech ještě nemají palubní jednotky, které slouží k výběru mýtného. K dnešnímu dni se prodalo přibližně 50 tisíc jednotek, ale celkem by jich mělo být o 30 tisíc víc. Mýtné začne fungovat od nového roku a za jízdu na černo hrozí statisícové sankce. Z ankety novin mezi dopravci vyplynulo, že někteří už mají jednotky několik týdnů objednané, ale zatím jim nepřišly. Podle společnosti Kapsch, která mýtný systém vybudovala, by se ale dopravci do problému kvůli chybějícím jednotkám dostat neměli a všechny by měly mít do konce roku. Někteří dopravci ale tvrdí, že se problémům nevyhnou, i když budou mít jednotky v příštích dnech, například když vypravili kamiony do zahraničí a vracet se budou až po novém roce. V České spořitelně si na letošní Vánoce půjčilo peníze přes 35 tisíc lidí. Každý z nich si půjčil v průměru 77 tisíc korun, což je o 20 tisíc víc než loni. Stejný trend, tedy větší zájem o vyšší částky u spotřebitelských úvěrů, zaznamenaly i ostatní banky a firmy, které se zaměřují na půjčování peněz v obchodech. Jak uvádí Hospodářské noviny, důvodem je hlavně snadnější dosažitelnost. Banky začaly prodlužovat dobu splatnosti a tím se nižší měsíční splátky staly dostupnější většímu okruhu lidí. I když si lidé půjčovali vyšší částky, celkový objem úvěru nerostl tak rychle jako v minulých letech. Češi mají šanci na delší život než Slováci, informuje o tom deník Právo. V obou zemích se zvýšila střední délka života, v Česku ale výrazněji. Vyplývá to ze studie, kterou vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Pozitivní zpráva o prodlužujícím se věku ale děsí ekonomy. Znamená totiž také, že v Česku je méně mladších lidí než na Slovensku. V obou zemích je více žen než mužů. Ani Češi, ani Slováci se navíc do manželství moc nehrnou. Rozvádějí se ale víc Češi. Rozvodem v Česku končí zhruba polovina manželství. V obou zemích také rok od roku klesají počty umělých přerušení těhotenství. Přisuzuje se to větší osvětě a dokonalejší antikoncepci. Cesta z města lidi omrzela, upozorňují Lidové noviny. Ještě loni chtěli bydlet například Pražané v satelitních městečkách. Letos poprvé ale trh zaznamenal opačný trend. Ceny stavebních pozemků v Praze vzrostly za letošek o 26% a porostou i v tom příštím. Noví stavebníci také v daleko menší míře uvažují o výstavbě za hranicemi města. Někteří developeři už tento jev na realitním trhu zaznamenali. Důvody, proč se lidé vracejí do města, přičítají dvěma příčinám. Cenám realit a špatné dostupnosti satelitních městeček. Roli hrají také dopravní zácpy na silnicích, které pro současný nápor aut nebyly stavěné.
Česko je druhým největším producentem kapra v Evropě, zároveň je jeho největším exportérem. Čeští chovatele kapra by ale možná rádi přenechali evropské exportní prvenství někomu jinému. Blíže k tomu Zdeněk Vališ.
Ekonomika.
V Česku se ročně vyprodukuje asi 20 000 tun ryb, z toho na kapra připadá více než 17 000 tun. Žádný jiný kapr ve světě se ale nemůže chlubit tím, že mu byla udělena evropská ochranná značka. Český kapr jí má, je to prostě pojem. Kapr z České republiky platí za vysoce kvalitní rybu jak na zahraničním, tak domácím trhu. Jak řekl Rádiu Praha ředitel rybářského sdružení České republiky Václav Šilhavý, je žádaný mimo jiné proto, že v polointenzivním chovu roste pomalu, 3 až 4 roky, což zlepšuje kvalitu masa.
Český kapr má tu výhodu, že prostě se vychová v ekologicky čistých a nezatížených rybnících. Především tam prostě vyrůstá bez nějakých větších stresů, negativních vlivů. Má tam přirozenou potravu a ten kapr je labužník, tak trochu a z nepřeberné škály vodních organismů si sám může vybrat. To je právě ten rozdíl mezi klecovým rychlovým krmem, je přikrmován pouze obilím.
Přesto s výjimkou Vánoc není kapr na českém trhu králem. Naopak, v domácnostech převažuje spotřeba mořských ryb. A i tak jsou Češi v Evropské unii hodně podprůměrní jedlíci ryb. V průměru na jednoho obyvatele na ně připadá 5,5 kg za rok. Průměr unie je dvojnásobný. Není tedy český evropský primát v exportu kapra spíše jen taková znouzecnost, či spíše naprostá nutnost, aby se zachovala dosavadní úroveň produkce sladkovodních ryb?
Řekl jste to popravdě. Je to, skoro bych řekl, taková vyvolaná nutnost. Ta produkce kapra je, řekl bych, stabilizovaná, a protože svým způsobem je u nás situovaná do podzimního nebo do chladného období roku konzumace živých ryb a na vývoz kapr odchází, řekl bych, kontinuálně v průběhu celého roku, stane se potom, že když se začne bilancovat, že vlastně polovina produkce je vyvezena za hranice do typických zemí, které o něj mají zájem, ať vemu prostě Rakousko, Německo, Belgii, Francii, samo sebou do Polska, Maďarska a především na Slovensko se vyváží.
Český kapr se tedy vyváží i do Polska, které je největším producentem kapra v Evropě, jenže má také větší spotřebu než Česko.
Je tam zvyklost konzumace kapra, řekl bych, v průběhu roku a jsou tam prostě víc jaksi držený náboženský svátky.
V Evropě je postavení kapra dlouhodobě stabilní, co do množství je v současné době na 5. místě za lososem, struhem, mořským cejnem a mořským okounem. Je zřejmé, že český kapr dokáže držet krok s oblíbenými lososovitými rybami.
No, dokáže. Územně, krajově, řekl bych, že kapr přichází do těch oblastí, kde tradičně je konzumace právě kaprovitých ryb, především teda kapra.
Václav Šilhavý na druhou stranu tvrdí, že cílem českých rybářů vlastně vůbec není snaha rozšiřovat dál vývozní teritoria.
My jsme si nedávali nikdy nějaké smělé cíle vyvážet ve větším množství, ve větší míře. Víceméně jste mi v tom rozhovoru i dotlačil přiznat tak nějak tu skutečnost, že ten vývoz je určitou pojistkou, ano, ale my chceme především, aby se spotřeba sladkovodních ryb zvyšovala u nás doma, protože v podstatě víme z toho, co se vyprodukuje chovem, to znamená v těch rybnicích anebo ve speciálních zařízeních, jako jsou pstruhařství, takže potom na obyvatele připadá 1 kg. Plus by se muselo dát ještě to, co se vyloví na udici, to je to množství zhruba 4-4,5 tisíce tun. Přesto je to málo, čili naše představa je zvyšovat spotřebu u nás a vůbec my jsme se nezlobili, kdyby vývoz měl klesající tendenci. A samo sebou my ve výhledech i tady s tím vývojem uvažujeme, že na domácím trhu, ať už v živých rybách, anebo ve zpracovaných rybách, budeme prostě mít úroveň, která bude stoupat, zatímco zahraniční trh rozhodně nezaznamená u nás žádný rozvoj.
Zvýšit konkurenceschopnost sladkovodních ryb by podle odborníků mohlo jejich zpracování a dodávky hotových výrobků přímo na pulty obchodu. Podíl takto zpracovaných ryb je v porovnání s prodejem živých ryb mizivý. Václav Šilhavý přitom oponuje názoru, že příčinou je nedostatek tuzemských zpracovatelských kapacit.
U nás je taková představa, já bych řekl konzumenská protivná setrvačnost v názoru, že jenom živá ryba je kvalitní. Není to pravda, na zpracování jdou velice kvalitní ryby. Zpracoven je u nás, prosím vás, dostatek. A myslím si, že jejich zpracovatelská kapacita je daleko větší, než je prodej ryb v tuzemsku. Je toho dokladem i to, že v zpracovnách našich členů se víceméně i zpracovávají zamražené mořské ryby, které se dováží ve většině těch zpracovatelských provozů. To zařízení těch zpracoven je na vysoké úrovni. Myslím si, že v rámci Evropské unie máme naprosto srovnatelnou úroveň. My jsme investovali stovky milionů do těch zpracoven.
Problém je v tom, že trh zkrátka více výrobků ze sladkovodních ryb nepožaduje. Odborníci vidí důvod v malé propagaci konzumace sladkovodních ryb, které přitom z dietního hlediska představují velice zdravou stravu.
Naše dnešní relace je u konce. Chtěl bych vám však ještě připomenout, že rádi uvítáme vaše připomínky či náměty na adrese Český rozhlas 7, Rádio Praha, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 nebo na e-mailu cr@radio.cz. Můžete nám do redakce i telefonovat či faxovat na pražské číslo 221 55 29 24. A to už je od nás opravdu vše. Loučí se s vámi průvodce relací Josef Kubečka. Naslyšenou.
Listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 8 hours UTC on 7345 and 9860 kHz and at 17, 18 and 21 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 11:30 hours on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 10 hours UTC on 21745 kHz, at 17 hours on 15710 kHz, and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 17 hours on 15710 kHz and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 11:30 hours UTC on 17545 kHz and at 4:30 hours on 9890 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 11:30 hours UTC on 17545 kHz. Those of you tuning in North America can hear us at 14 hours on 13580 kHz, at 22:30 and 23:30 hours on 5930 kHz, also at 23:30 hours on 7345 kHz, and at 1, 2 and 4 hours on 6200 and 7345 kHz.